Infarmer saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūras-novads.lv sadaļā komiteju protokolu un audio ieraksts. Tā, šodien mums ir 21 jautājums. Mēs varam tā, ja, korma mums ir.
Jā.
Pirmais jautājums par grozījumu 22. decembra 2022. gada kuldīgas nodomas lēmumā par platību notvēršanu kuldīgas nodu izpildījums iestāšu lietošanā nodotajām teritorijām. Tas šis lēmums ir par rendu par kodniekiem. Varam pēc projektu.
Labi jautājums. Tas sastais punkts, ko mēs sīkļojam, ir Tāpēc nevajadzēja nevis tā papildināt, bet vienkārši izteikt jau redakcijā, jo mums atkal kaut kas mainīsies, par kuru punktu mēs sīkļosim.
Otrais jautājums par nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā kuldīgas novada pašvaldības iestādē kuldīgas novada sporta skola. Tā. Tu varam šo arī pasaukt. Tā pēja vēl atstāts tikai.
Grāmatā. Jā, vai tā, jā.
Līdz sēdē, tad jau Tad trešais par zemes domas līguma izbeigšanu ar Sijā Eitanu un Pīnīns, Latvija, tad ceļiem ciesniekums un lūgums izbeigt. Varam. Yes. Tad ceturtais jautājums par dzīvokļu īpašumu dzīvoklim. Cieceris, Sijā 9.3, Cieceris, Prūnas, pagastā kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanā. Tad te tajā nosaukumā...
Jā, tad vajag šo ceturto vārdu izmantāt.
Tad dzīvokļu īpašumu, jā, tas dzīvokļu. Un tad priekšlikums būtu, ka virzam jūs atsvināšanā. Jā, tas Tā, piektais. Ar dzīvojamās mājas, reizēmā krīzes, Rausungals, un pagastā kuldīgas novadā, pārvaldības izslēgšana, un tajā kuldīgas novadā pakalpojumā pilnvaru līgumu. Un te arī nav tā, ka te viens vārts neturēja. Nu, tur arī būtu par dzīvojamās mājas izslēgšana no pilnvaru līgumu. Tad varam arī izslēgties
projektu.
Sestais par pašvaldības nekustamā īpašuma Rožalējā 17. Kuldīgā kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkumu īpašumu slēgšanu. Tad ir bijusi izsola. Nosolīts. Varam apcerpēt. Septītais. Par zemes gabalu daļas pilsētas laukumus. Kuldīgā, kuldīgas novadā. Lūnas izsūlo bioķīmijas cīkums uz vietā.
Kurā vietā tas
vārdu? Tur,
kur
bija
tas trepā vasarā būdīja tās divas vietas. Ir jauni un interesanti. Un arī vēlās ar jūtīzniecību nodarboties tajā vietā. Un šī vieta pēc mūsu sēstušiem noteikumiem ir paredzēta Rīku jūtisu. Mēs šādi tika objekts jau bijām pavasarī mēģināšu nodot. Divas vietas mums bija veiksmīgi nodotas, pārējais kaut kur brīvs. Un šai dienai kāds uzradās un tieši šo vietu vēlās. Tāpēc sūdinam izsūlu.
Tā ir priekšējā vieta.
Sadalās divi neviņi, un arī mūsu novads, nu, tā pārdomās. Un visi pārējās pašvaldības, nu, atskaitot mūsu, nu, kas ir, tajā, ir vienojušās, ka viņas rīkos iepirkumu, nu, tieši tā kā ir pa Liepājas šosē vienā pusē un Liepājas šosē otrā pusē.
Liepājas šosē otrā pusē ir ziemeļpusē?
Nē, nē, nē.
Ah.
Nu, šeit.
Ah, tas ir šeit. Šeit.
Un tagad viņi visu šo teritoriju sadala divās daļās.
Oh,
nu, tas kā vienā, nu, lai būtu, ka divi iepirkumi, nu, tie, nu, konkurents, ah, lai būtu, lai, nu, tā kā nebūtu kā vienā, bet lai būtu divi, un tā. Un, nu, mēs, līdz šim esam visu laiku iebilduši, ka mēs nepiekrītam, nu, ka mūsu to novētu, nu, sadala divās, jo mums jau, nu, ir diskusija priekšā, vai mēs vispār, nu, nodosim kādam citam apsaimniekot, vai uzdosim mūsu komunālā, nu, kā visu novad. Un tad, nu, viņi piedāvāja, ka, nu, kad šobrīd viņi taisa iepirkumu, tad, nu, būs zināms tas iepirkuma rezultāts, un tad mēs varēsim, nu, vērtēt un izlēt. Mums beidzās līgums nākamā gadā, ne?
Jūs atvarkat.
Jā, nu nāk, un mums ir faktiski laikā daudz, kur kas mēs neteikšu arī norādījis. Tā, bet, nu, tas iepirkums viss bija jau paredzēts senāk, bet, nu, viņš arī tādā tā, nebija tas noteikumi, un tā, bet tagad viņš, nu, vajadzētu būt, ka tu esi šonadēļ, vai, nu, vajadzētu kaut kā tagad viņš ir, vajadzētu būt, ka izsludinās. Un mēs tur esam ielikti, nu, tā kā zvaigznīti. Mēs arī iepriekš pieņemām lēmumu, ka mēs, nu, pietrītām tam iepirkumam uz nosacījumiem. Nu, un tad par to, ka šeit sadalīts tās divas zonas, un pat, ja, nu, tur tagad būs tur divi tie iepirkumi, mēs iebildām par to, nu, ka mums, nu, tas novads tiek saskaldīts, nu, ka mums jau šobrīd ir, nu, kūlīgs daļa nav, un ka trīs, un ka mums tas nav pieņemam, nu, ka tas mazais grunis, nu, tas nosciet nav liela, tam ir nosveikts, ka vēl, un tad, nu, tagad viņi ielikt tajā plānā atrunu, nu, ka tad, ka būs iepirkums, ja mēs izvēlēsimies, nu, arī slēgt ar iepirkumu, nu, kaut kā vietu, nu, no šitiem, tad to vienu teritoriju varēs arī slēgt, ka, nu, ka viens,
viens, viens,
būs, nu, ka mums,
nu, tas ir būs,
ka vai no komunālē, vai viens tas, nu, tāds šobrīd ir tās viss redakcijas,
nu, zinām, mērā, malvēs, ka tas,
un, nu, tā, mēs esam daudz diskutējuši, nu, tur tāds iebildums, kur viņi mūs no sākuma ir ignorējuši, un tā kā tāda ceļu, ka, teiksim, nu, ir Liepāji un Dievīgi kursiem un Saules, nu, viņiem visu laiku jau arī ir šie tie apsaimniekotāji, un viņi, nu, tā rīkosies, un mūs tas apjoms, un nav tur, nu, vēl izšķirīgs, bet beigās, nu, tā kā ņēma to mūsu iebildumu un ielikt tādu atcauc. Nu tā.
Tur to mazo teritoriju vienam apkalpot un to pārējā otrā. Tas jau
nu, viņi, ekonomiski nepam. Nē, viņi saka, nu, ka Liepājā, nu, jau tā ir līdz šim, nu, ka Liepāja pārdalās, ka jau divā vietās tie modeļi bija vairāk, kas, piemēram, nu, ka Liepāja, piemēram, būtu, ka, nu, kā viens vai kā divi tagad, un tad dienvidu kursēm kā nākamā lotē, tad, nu, tur, nu, mēs ar savu nākamā un Saules nākamā, un sanāk, nu, ka, nu, tās grotiņas, nu, tā kā tam tālāk, un tas tarības beigās būtu, nu,
viss
izdevīgākais, un viņam vislielākais transports, nu, tad viņi saka, Liepā jau tā kā ziedojās, nu, visu labāk, ka tur arī, nu, brocēniekiem, saldeniekiem, strumdeniekiem, nu, uz viņu rēķinu būs mazāk starības. Nu, tā, tā, nu, ko jūs tur Liepājā ir? Nu, tā šosei un... Nu, tāds ir tas... Nu, tā ir paskatās pēc tā atkrituma apjoma. Arī tā ir, ka Liepājā ir tas, nu, vislielākais apjoms. Mums tur ir 5%.
Cik pilsēta?
2, nemaz, 2.
2?
2% no tā dienu, kuršēm, jā.
Tim se ne znam
kako. Kad spravim komentar s...
Skrolunci 36.
Ko da?
Ne, ne, sam skrolun 36.
Ne, 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 uskladite se, ti kaj jedno... Ne, ne, uskladite se, ti kaj jedno se mi gusčajno, jasno da se razpakalo po jednu drugu. Pijem sam lijepno, tako da pijem sam s akcija, mom satveda, no 34. Pagastem filsa, a me saskajte ja 34 svijeni, a kurjem se vest. Ari je prodao skrun, da vi se vedoš pe mums. Tas mums rad koga na gruh nam, mums izmah se spalio, bet vi njom bar to nemam sa. Un tā tālāk, un tā tālāk, nu, tu kopums jāskatās, nu, nav
kas ir 34, kas 34 mūsu novadā,
34? Nē, 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 visu jāsarēt.
A, bet es 3?
Nu, nu nav, es nezinu, kā būtu, ja mēs būtu pateikuši, pieņemsim, no strundiniekam pateikuši, pieņemsim, tu nedrīkst nodot.
Nē, nē, es domāju, nu, nodot.
Nē, bet arī no citu jāsvērt.
Nu, jā, jā. Nu, vismaz taisa nodot.
Nu jā, akcija vienas tādā jālaika kaut kādā deklarētnē tikai kad rīkst.
Nu, par tām neiešām tā viņa.
Jā, bet īpaši mums atrodās tajā domādā, tas ir kas viss ir citur deklarēts. Jā, vajag būt izskanuši.
Nu, tas jā, tas nav tik vienlozīmīgā, principā.
Nu, ne, tagad galvenais, lai komunālai nav to
jāpiedzā. Jā, tieši tā, tas ir galvenais.
Tā ir kvota, jā, nu,
tieši tā,
ko pavēl pieņem, nu,
tieši tā.
Es domāju, labi, ka viņas atrada nododu, ja viņas nopat online vai nododu, tad viņas nenonāk mežā lieldāju.
Jo es manīgi prasīju, manos, ka mums ir vahēņiem, jāpieņem, jāpieņem.
Pagaidā, bet ja biznesa konkursā, tie tam mēs vairs nepieņemsim.
Nē, 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 mēs prasīsim, lai...
Nu, tad arī viņiem būs jāpieņem, vai tā ir kaut kursēm, vai kas, un arī viņiem tas būs jāpieņem, es tādu principā, kas jāpārts, jā.
Nu tā, jo nu, jūs kā strundanē kainās arī, nu, nu, jūs jau varat, nu, tā kā pateikt, kā šobrīd ir atkritumiem strundā, nu, nalaiņas, nu, tādas lielas problēmas jau nav
visas.
Nu,
mēs
jau notiek, nu, tā, mēs arī nevaram, nu, pārnes, nu, kaut kas, kas ir
nebūt. Jā, nu, tā
nevar. Jā, tā, es jau šķiet to dzēnu flotu.
Lielka var jūt
tā,
tā, tā, tā, tā,
tā, mums šobrīd ir lēnāks tarifs, un nu, tas ir tās, tas, ka mums jāskaitrojās, jo vai šī laidos ir nu, lēnāk, un mēs jau sakārgāk.
Nu jā, bet
nu... Nu, tā ir iepārāk.
Tas, kuros arī sakārzināsies, tā kā ar atālu.
Nu, nu tas tā
kā... Viņš jau par arī jūtā līdzē.
Tas
ir tā
kā
ūdeku
un ganos tās.
Nē, nu to apsaimniekošanas, nu atšķas tādā tarifs sastāvā divākajā.
Jā.
Apsaimniekošanas daļa ir nodrošināšana. Apsaimniekošanas daļa, mēs varam pateikt, ka mēs nodrošināsim par to pašsavas, kā visā tūlītas novadā kopumā. Nu, apglabāšanas tarifs atšķirās.
Nu, jā, tā kā tev būtu
savas cenas, jā.
Nu, jā, bet tad
apskatījums.
Jā, 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 Tas zemes kabala dārnes, dzirdumi ielā 16, kūpīgā gūdīgs novadā, termiņa ēks, nodošana eksploatācijā, pagarināšanas. Te var būt uzlikumai.
Jā, situācija līdzīgi arī pagājušo gadu, kur monēt lūdzu šo te monētības termiņu pagarināt, jo nu, mēs saprotam to, ka noniekamie darba uzdevums reālumē tēma, kas ir atrast no Liepājas, ar visiem būvalas nosacījumiem, kādas tai ir nepieciešams būniecības elementus un materiālu un, un visu citu izpildi, tad nomnieks lūdšu termiņu pagrināt uz gadu, jo nu, tie darbi nav tā, ka viņi ir apturējušies, ja stāvēt uz vietas, tie darbi no iepriekšējā perioda ir veikti, viņi tiek veikti lēnām, prātīgi, saudzīgi un zinot nomnieku, tad nu, gribētos jums lūgt šo terminu pagarināt.
Man tāda iekļūta nav spēlējis, nu, vai nevajag nu, tā izvērtēt, un kad tu tiešām varētu būt, man liekas, tiešām nu, vairākas reizes, ne tikai vienu pagarināt.
Jā,
tā,
kopumā
to
gādu,
viņi pa to solišķi nu, arī dzīvēt. Tas nav lāšas,
mēs
pieklājās. Tas ir skaidrīt vairāk tādi darbi, kas nav redzami vizuāli. izgatavošana un diktēšanas darbi, dēļu sagatavas. Protams, viņas nav no ārpus redzamas tādas nianses, kur elektrības pievilktas un pieslēgums izveidots ir. Nu, iespējams, varbūt ir jāaicina uz sarunu šo nomnieku un var uzdot papildus jautājumus.
Te neiestājās kaut kādu terminu, līdz kuram viņam jāuzbūvē un
maksimālais.
Šitais ir tāds tā kā mūsu...
Tas ir mūsu mums līguma
termiņš, jā. Atņemšanās, vai es to izmirīs, bet jā. Tā ir no tā būvniecības.
Šis nav par mums līgumu, šis ir par to...
Šis ir mums līgums uz pašvaldības zemes, mums līgums uz kūras, tie, nu...
Tiek būvēt.
Tā, nu, mēs tā teiks, tā būvniecība.
Viņš ir reāli.
Viņš ir pārmēs, pārmēs no Liepājas kā būmateriāli.
Nu, viņš uzbūvēt reāli. Nu, labi, pagarinām, bet, nu, tas arī nozumājies, ka par...
Lūgumā šis ir viens no retiem domniekiem, kurš ļoti laicīgi ar tā, ka es teiktu.
Vien
laicīgi tā. Arī saistības
Nav vienkārši kādā gada, mums tāpat jāstājas lēmumu. Es vienkārši tāpēc gada nebūtu.
Tad tas gads nav sliktākais tāds atskaits punkts, jo tādā veidā, kas mums
ir
nesaistības.
Es tikai lūdzam to aktualitāti, ka vēl viņš būs kādā gada atcerā.
Uķerš kārtīgs, protams.
Tajā pamatojuma daļā, kas ar tajā būtā kaut kā kļūdzē, kas uz šo mirku izdarīts vai kā uz šo mirku izdarīts?
Kā uz šo mirku? Uz, tur vajadzētu. Tur ir šī informācija ar šo mirku izdarīts.
Kas un tādā būtība? Vai kā kolas pīcākajā?
Tad ārķi, jau, 11. Jautājums, baša sadarbības līguma ar biedrību darīsim pašu, ka iedzīvotāju iniciatīvu konkursu darīsim pašu rīkošanu 2024. 2025. 2026. gadā. Čiešu kums
Trīs gadiem, tas ir tā kā, lai viņiem būtu prognozējumi?
Jā, es saprotu, jā.
Tad vēl jautājums, trešo punktu, kad atbildīgā pašvaldības izpildirektora pējāks būka, vairāk par to, ka pieņems izpildirektoru, tad mēs tagad pārlēmsim, vai...
Nu, tur vēl izpildirektoru minēt, nu, un tajā vēl izpildirektors, šobrīd izpildirektors, bet tas bija vēl, man liekas, kaut kur
Nu, zin kā, ja tev viņš izpild, piemēram, 1. Novembris vai 1. Decembris, ir okei, bet šajā gadījumā būtu jā, kaut kā mēs liekas, un vienkārši izpildirektors.
Nē, un tad, ka es
ir izpildirektors,
tā, acceptējam, jā, salabojam līdz sēm. 12. Par nekustamā īpašuma jaunošinieki, kurmā protestē Kuldīgas novadā zemes nomas līgumas lēkšana. Tad ir iesniegums. Izdomājam, ne? Paldies. 13. Par nekustamā īpašuma magones, kurmā protestē Kuldīgas novadā zemes nomas līgumas lēkšana. Tā ir arī iesniegums. 14. Pēc nekustamā īpašuma Kļaviņas, kurmās pakastā Kuldīgas novadā zemes nomas līgumas lēkšana. Tā ir arī iesniegums. Tā, te mums tās cēnas ir tās...
Tas ir
pēc jaunās cēnas. Un kāds iesēdus tāds nosmīgulījums?
Ciklos parastos būs kā teiksies cilvēki, bet tagad pēc trīs, ko novembrī ir jāizsūta visiem iedzīvotāju tā informācija, ka mēs redzēsim.
Bet nu šie tie, kas nāk un
spēj? Šie tie, viņiem vienkārši bija beidzies, un viņiem, ja viņiem būs sagatavots līgums, ja viņi tikai uzzinās...
Viņi jau aizniet?
Jā, viņi varēs arī atteikties. Bet tie, kuriem tiek pagrinās, tie ir visi informāti.
Šo jautājumu tad nākamā, ne?
Jā.
spēlētas, ka mājuši un līgas, vai jums parkastā kūlīgas nodās, zemes vienības, kādas ir apzīmējumi, nu, un uz termīnu pagaidīšanu. Ja? 16. Pēc divu dzīvokļu īpašumu, lielā ielā 5, grundā, kūlīgas nodā, izsauc rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. Varam apstiprināt, ja? Tā 17. Pēdējais mājuši un palīdz zemniecības 8, Ausmas pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, nomalīgumu grozījumu. Zemes ciesnīgums. Varam. Slēmums prāts, ja? Astoņpadsmitais pēc dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 38. Kuldīgā Kuldīgas novadā izslēgšana no 01. un 2. 2019. pildurēm līguma numur 54. 2019. Varam izslēgt, ja? Tā, 19. Par nepastīmā īpašumu laika palīga saimniecības laika pagastā Kuldīgas novadā zemes pārējumēm līgumu slēgšanu. Iesniegums ar lūgumu pagarināt līgumu. Varam pagarināt. Tātad 20. Par nepastīmā īpašumu laika skola laika palīga saimniecības laika pagastā Kuldīgas novadā zemes pārējumēm līgumu slēgšanu. Tad arī saimnības iespējumus. Ķeršu kungs pagarināt. Vairāk, ja? Un tad 21. Pēdējais. Pēc nekustamā īpašuma vārnes palīga saimniecības, lai ir pagastā Kuldīgas novadā zemes pārējumu un līgumu slēgšanu. Vairāk pagarināt. Paldies! Paldies!